Ja tervetuloa jälleen takaisin viimeiseen sessioon rauhanrakentajien pariin. Vieraana tänään teologian tohtori Petteri Merenlahti.
No, tosi mielenkiintoisia ajatuksia. Ollaan pyöritelty hiljaisen viikon ja pitkän perjantain merkityksiä, minkälaisia ulottuvuuksia avautuu niinkin suuresta kärsimyksestä, mitä ristinkuolemassa tapahtuu. Nyt lähdetään kulkemaan enemmän kohti valoa. Tuossa Petri, mitä viime osion lopussa sanoit, niin mä aloin ajattelemaan, että jollain tavallahan me puhutaan siis siitä, että pitkäperjantaissa ja siinä, miten tässä kuvataan Jumalan toiminta, niin se koston kierre katkeaa. Eli tästä ei tule enää seuraavaa iskua, vaan nyt lähdetään kohti jotain aivan muuta. Lähdetään rakentamaan ihan erityyppistä yhteisöä. Ja samalla tavallahan kuolema ei tässä ollut tarinan loppu. Tätä seurasi kristinuskon alkuräjähdyksenä pidettävä ylösnousemus. Mitä me voidaan sanoa, jos mietitään esimerkiksi, sanotaan vaikka nyt ensimmäisiä opetuslapsia, jotka on, ne on isketty maahan, heidän mestarinsa on kuollut, ehkä odotukset on aika lailla petetty, ehkä tullaan siinä mielentilassa, että hän ei ollutkaan sitä, mitä sanoi olevansa. Kirjoitusten mukaan, jos on puulle ripustettu, hän oli myös Jumalan kiroama, ja nyt heille tulee viesti, että Jeesus onkin ylös noussut. Mitä tällainen viesti tässä tilanteessa heille tarkoittaa?
Jos ottaa kiinni tuosta, mitä sä sanoit, musta hyvin siis tuosta kostonkierteen katkeamisesta, niin se musta tavoittaa jotain siitä, missä tämä niinku tarinan logiikka menee. Et jos se kostonkierre todella katkeaa, se toinen poski käännetään, niitä roomalaisia ei ajata mereen ja Jumala ei näytä ylipapistolle närhen munia, niin sittenhän siinä käy huonosti. Siis sittenhän siinä päädytään ristille. Ja se iso kysymys on, että mitä sitten tapahtuu? Että tarkoittaako se sitä, että me hävittiin? Se kaikki meni, se kaikki valtava toivo, mitä on rakennettu siihen, että Jumala välittää, Jumala on täällä. Jumalan valtakunta on ihan toisenlainen, se on isompi kuin mikään muu. Se on isompi, mitä te pystytte tajumaan, ja sitten yhtäkkiä kaikki raunioina. Niin siihenhän tulee sitten se äärimmäinen loppuhuipennus ja äärimmäinen käänne. Mikä on aika hieno, koska se ei tule sen kostonkierteen kautta. Siis se tulee sen kautta, että mentiin ihan pieneen, ei annettu pahalle sitä pikkusormeenkaan, yritettiin niin kuin hyvällä kuitenkin loppuun saakka. Ja se on se, joka tunnustetaan, joka voittaa, joka nousee ylös. Ei se, että niin kuin Mel Gibson tulee takaisin ja kostaa lopuksi kaikille. Kyllä siellä ilmestyskirjassa vähän sitäkin sävyä on, mutta pitkäperjantai- ja pääsiäisen yhdistelmässä musta se isompi juttu on nimenomaan se, että hyvällä siinä voitetaan paha. Voita sinä paha hyvällä, ja se on se, mikä siinä tapahtuu. Ei se, että toinen olisi lopulta kuitenkin vahvempi kuin se toinen, vaan se, että se hyvä, pieni, kärsivä, hauras hyvä on loppujen lopuksi kuitenkin vahva, kuin se vahvempi, kuin se, kun se pahuus ikinä, jolla se hyvä ensin tukahdutetaan.
Tässä ero on merkittävällä tavalla edelleenkin. Minusta vedetään siis mattoa alta kaikilta totunnaisilta ajatuksilta, että just näin, mitä on ajateltu, että esimerkiksi tämä, että on Jumalan kiroama, jos puulle on ripustettu, että totta kai kuolema on laillinen, tässä oli jonkinlainen tämmöinen kapinallinen, totta kai. Yhtäkkiä näiltä kaikilta vedetään mattoa alta, että itse kuolemasta tulee vahva, symbolinen teko. Siis jollain tavallahan tässä ollaan näitä vanhoja syrjintää aiheuttavia rakenteita paljastamassa, tuomassa niitä ehkä päivän valoon, tuomassa niille jotain vaihtoehtoja. Eikö tässä on vahvasti nyt käynnissä jonkinlainen maailmanjärjestyksen uudelleen muokkaus?
Mm-hmm. Joo, siis loppujen lopuksi niin kuin kiusaaminen, kuolema, kidutus, pilkkaaminen ei ole, ne ei niin kuin vaadi kauhean paljon, ne ei ole kauhean isoja ja mahtavia asioita, ne on jokapäiväisiä, vähäpätösinkin meistä kykenee semmoista tuottamaan. Et ne, jotka perustaa jotenkin arvonsa siihen, niin ei se niin mene. Kyllä ne niin kuin vahvat asiat on ihan toisenlaisia. Pienestä nekin kasvaa, mutta ne on ihan toista rotua.
Tässä tavallaan ristin kuolemassa ja sen jälkeisessä siinä suuressa tarinassa, mikä välittyy meille Raamatun kautta, niin naisilla on kiinnostava rooli siinä Raamatun tutkijana. Niin miten näet nimenomaan siis naisten merkityksen tässä kohtaa?
No jos katsoo Raamatun kertomuksia, taas evankeliumin kertomuksia nimenomaan tässä, ja ehkä vähän pidemmällekin, niin naisethan tässä on niin kuin ne ihmiskunnan toivo. Naiset synnyttää ihmiseksi tulleen Jumalan. Naiset on ne, mitkä kulkee siellä koko ajan mukana, ja sitten kun ne miehet on hävinnyt kuka minnekin, ja tarinan konnat vaan lähinnä on jäljellä, niin naiset siellä edelleen seuraa Jeesusta, pitää huolta, menee sinne haudalle, on ensimmäisiä ylösnousemuksen todistajia, että tätäkin joskus oikein pysähtyy ajattelemaan, että jos ajatellaan, että tässä niin kuin ihmiskunta ja Jumala kohtaa Jeesuksen ihmiseksi tulemisessa ja elämässä, niin naisilla on aika iso rooli siinä, että se ihmiskunta selviää niin kuin jotenkin kunnialla edes siitä kohtaamisesta. Kaikkihan se armo on ja kaikki me ollaan syntisiä ja niin poispäin, mutta mä oon ihan iloinen, että nekin on siellä, koska niin kuin jos tämä olisi omalle sukupuolelle jäänyt tämän homman hoitaminen, niin se vähäkin hohdokkuus olisi sieltä kyllä niin kadonnut.
Ja jälleen kun muistetaan, että kyseessä on hyvin mieskeskeinen kulttuuri, jossa nimenomaan valta oli hyvin pitkälti miehillä, ja esimerkiksi jos miettii tätä todistajan asemaa, niin naisillahan ei tuon ajan kulttuurisessa oikeuden edessä ollut todistajan asemaa, ei ollut tällaista valtaa heille myönnettynä. Eli taas jälleen kerran, että näissä pienissä ja muun maailman näkökulmasta vähäpätöisemmissä aluissa on se suuri voima, että tässä koko ajan liikutaan niiden sorrettujen, tuomittujen, ehkä myös syntisten, rikollisten, maahanlyötyjen, kaikkien niiden ryhmien parissa, joiden parissa Jeesus myös koko julistustyönsä teki.
Joo, siis aikalaiskriitikot kritisoi kristinuskoa muun muassa siitä, että se perustuu tästä puolihuilu- ja naisihmisten kertomuksiin, mikä on siis sinänsä iso argumentti sen puolesta, että kertomukset, tai ne on ollut luultavasti osa juttua alusta alkaen, koska ei kukaan olisi keksinyt tämmöistä, että tähän me perustetaan tämä juttu, jos ei se olisi nimenomaan ollut sieltä alusta alkaen. Kyllä sillä iso rooli on, kun me katsotaan apostolien tekoja tai katsotaan, miten niin kuin missio etenee, niin hyvin useinhan siellä on siis tämmöisiä varakkaita purppurakauppiasleskiä kuin Lyydia tai muita, jotka ottaa vastaan ja joiden kautta tämä homma menee eteenpäin. Luukas puhuu näistä ihan niin kuin hyvässäkin asemassa olevista naisista, jotka on tämmöisiä suurlahjoittajia ja semmoisia, joiden ansiosta tämä homma pääsee meneen eteenpäin. Et niihin ei ole kiinnitetty niin paljon huomioon, että ne on siellä koko ajan tarinan kaikissa vaiheissa.
Miten nyt sitten, jos tämän kaiken lopuksi vielä kääntään katse meidän yhteiskuntaa, meillä on paljon ollut nyt mediassa keskustelua vastakkainasetteluista ja vihapuheesta ja kiristyneistä asenneilmapiireistä. Elääkö meissä edelleen se jotenkin se sama lynkkaava lauma mentaliteetti, joka vei Jeesuksen ristille? Onko tämä, millä tavalla tämä on relevantti nykypäivänä?
Lynkkaava lauma mentaliteetti kyllä kuulosti pahalle. Mitä sä, Petri, ajattelet?
Ihminen on, mitä ihminen on. Et uskonnossa sit puhutaan perisyntinä, mutta meissä on paljon semmoista, mikä ei ole niin hirveän hyvää ja kaunista. Meissä kaikissa ihminen kykenee niin kuin melko ikäviinkin asioihin. Mutta sitten toisaalta, niin kuin tässä kertomuksessa näkyy, niin kyllä niistä pienistä asioista sitten kasvaa myös se toivo. Ja se ajatus Jumalan hyvyydestä, joka on sitten kuitenkin aika paljon isompi, aika paljon merkityksellisempi, aika paljon vahvempi. Että ei tämä meidän ihmisten kavaluus tuommoista ylösnousemuskategorian asiaa saa aikaiseksi. Mutta Jumalan todellisuus saa, eikä tämä meidän sinänsä paha ja ilkeä todellisuutemme on siis semmoinen, joka kuitenkaan onnistuu sitä viimeistä sanaa sanomaan. Kyllä se on niin kuin korkeammassa kädessä. Ja sitten toiseksi, niin kuin vaikka nyt monet asiat näyttää ehkä ikäviltäkin, niin kyllä tässä eteenpäinkin on menty, jos puhutaan tästä osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta ja kaikista näistä ihanteista, jotka nousee siitä, että minkälainen Jeesuksen esimerkki ja kristillinen yhteisö olisi, niin kyllä niissäkin on menty eteenpäin. Kyllä meillä yhteiskunnassa meidän perustuslaki, lainsäädäntö, monet asiat on niin kuin paljon hienommalla tolalla kuin ne oli niin kuin 2000 vuotta sitten tai edes 200 vuotta sitten. Naisten asemaa, äänioikeutta, sitä, miten erilaisia ihmisiä kuullaan ja otetaan mukaan, miten yhteiskunta pyrkii pitämään heikommista puolta ja takaamaan kaikille samanlaiset mahdollisuudet. Et jollain tavalla siinä on myös Jumalan valtakunta, näin luterilaisilla ajatettua, se tekee tuolla maallisessa yhteiskunnassa kuitenkin työtään. Sielläkin tapahtuu ylösnousemusta.
Ollaanko me näiden kysymysten äärellä oikeastaan just niiden kysymysten edessä, miten sä kuvaisit sitä, että miten me jotenkin yhteiskunnallisella tasolla voitaisiin seurata Kristusta, seurata tätä esimerkkiä, niin liittyykö se esimerkiksi just näihin kysymyksiin, mitä äsken toit esille?
Joo, ja ne on yksi ja sama asia. Siis usein niin kuin painotetaan hirveästi sitä, että on nämä hengelliset asiat ja on nämä yhteiskunnalliset asiat, ja totta kai se niin onkin. Siis musta ei olisi ehkä hyvä malli, että kaikista yhteiskunnallisista asioista päätettäisiin jotenkin hengellisillä kriteereillä, mutta ei niissä ole myöskään niin kuin erilaista sanomaa ja etiikkaa. Et kyllä se ajatus on se, että Jumalan tahto se on se, mikä silloin toteutuu, kun inhimillistä hyvää edistetään, vaikka se tapahtuu eri sektoreilla vähän eri keinoin. Ei se ole niin kuin erillinen asia, jolla ei ole mitään sen kanssa tekemistä. Kyllä se on niin kuin Jumalan valtakunnan työtä sekin, mikä tapahtuu tavallaan maallisin värein.
Ihan loppuun vielä, Petri. Mikä on sun mielestä sellainen pääsiäisen ydinsanoma tai ydinviesti?
Kyllä mä jotenkin ajattelen, että ihan vakavasti ottaen, niin ei se toivon ylläpitäminen kaikissa tilanteissa ole helppoa. Elämässä tapahtuu tosi vaikeita ja raskaita asioita. Et pääsiäinen on myös niin kuin yksi niitä, jossa tuntuu, että tarrautuu siihen ajatukseen, että sillä kaikella kärsimyksellä ja mitä ikinä tapahtuu, niin sillä pimeällä ei viime kädessä sit olisi sitä viimeistä sanaa, vaan jotenkin heittäytyy sen toivon varaan, että kyllä se hyvä ja valkeus ja hyvyys vie sit kuitenkin viimeisen korren ja lopussa se ylösnousemus odottaa.
Kiitokset vierailusta, teologian tohtori Petri Merenlahti.